говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», тема програми «Суспільне телебачення і радіомовлення», коли воно стане реальністю і кому слугуватиме, яким бачить суспільне телебачення влада і громадяни. Сьогодні в студії Андрій Шевченко, народний депутат блок Юлії Тимошенко, колишній віце-президент Національної телекомпанії України. Добрий вечір.
Доброго здоровечка.
І телефоном ми підключимо ще одного телевізійника, колишнього шефа пана Андрія Шевченка, Олександра Ткаченка, телепродюсера, один з авторів інших концепцій різних створення суспільного телебачення. Він колись був очільником нового каналу. Отже, тема не літня, але нам цю тему диктує час, оскільки до 1 вересня має бути концепція суспільного телебачення, радіомовлення, а до 1 жовтня Рада національної безпеки і оборони має її розглянути. Про все це говоримо згодом за 5 хвилин, а зараз новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе, вітаю. Насамперед, сумна статистика. 38 українців загинули або зникли безвісти під час повені. Напад на китайський прикордонний пункт. 16 мертвих. Світові лідери відгукнулися на смерть Олександра Солженіцина. І Україна продає свою зброю законно, вважає міністр оборони. А тепер про ці події детальніше. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за станом на 4 серпня 31 людина загинула і 7 зникли безвісти внаслідок стихії у західних регіонах України. З них 8 дітей. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області. Там загинуло або пропало безвісти 24 людини, із них 7 дітей. Президент України Віктор Ющенко пообіцяв, що місцева влада не допустить зростання цін в областях, що постраждали від повені. Перебуваючи у Чернівцях, він заявив, що влада має законні можливості регулювання і контролю цін. При місцевих адміністраціях буде створено гарячу лінію, куди громадяни зможуть повідомляти факти зловживання цінами, повідомив президент Ющенко. Як говорять кореспонденти Радіо Свобода, із постраждалих регіонів там відчутно піднялися ціни на основні продукти харчування. В результаті нападу на поліцейську дільницю в північно-західній китайській провінції Сіньянь загинуло 16 осіб і стільки ж дістали поранення. Як повідомляють китайські офіційні особи, напад стався вранці, коли двоє людей на вантажівках під'їхали до дільниці і вкинули у неї гранати. Потім вони напали на поліцейських з ножами. Обидва нападники були заарештовані. Китайська влада давно повідомляла про небезпеку тероризму з боку сепаратистських організацій у цій провінції. Значну частину населення провінції Сіньянь складають етнічні уйгури, які сповідують іслам. У п'ятницю в Пекіні розпочинаються Олімпійські ігри, і влада Китаю посилює заходи безпеки. Смерть російського письменника-дисидента Олександра Солженіцина викликала хвилю відгуків та висловлення співчуття в усьому світі. Президент України Віктор Ющенко сказав, що книжки Олександра Солженіцина «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Один день Івана Денисовича» стали символом боротьби з тоталітаризмом за свободу і гідність людини. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов сказав, що Солженіцин одним із перших розповів про сталінський режим, що змінило свідомість мільйонів людей. Колишній президент Франції Жак Ширак сказав, що Росія втратила великого борця за правду, який працював заради того, щоб росіяни примирилися зі своїм минулим. Сам письменник вважав, що найцінніше в його творчості те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід іще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Співчуття родині Солженіцина послали президенти, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і Володимир Путін, президент США Джордж Буш. Відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, помер учора у Москві на 90-му році життя від зупинки серця. Міністр оборони України Юрій Ханура вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї Грузії не є заборонений. Раніше президент невизнаної республіки Південної Осетії Едуард Кокойте звинуватив Україну у тому, що вона разом зі Сполученими Штатами є винною розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки.
Ми будемо наносити дуже жорсткі удари по тим вогневим позиціям.
Ми будемо завдавати жорсткі удари по тих позиціях, які себе виявлять. Я хочу сказати, що це наслідок поїздки Кондолізи Райс до Грузії. Ось ми сьогодні бачимо ці результати, ці мирні в лапках зусилля Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ми хочемо сказати, що всю відповідальність за подальшу ескалацію напруженості разом з Грузією будуть поділяти Сполучені Штати та Україна та інші країни, які озброюють Грузію.
Страни, які вооружають Грузію,
сказав президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойти. Народний депутат України Давід Жванія звернувся з листами до парламентів низки європейських країн з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. Про це у Києві в інтерв'ю журналістам заявив представник інтересів Жванії у судах Геннадій Москаль. За словами Москаля, депутат звернувся до парламентів Франції, Італії та Бельгії. Раніше президент України Віктор Ющенко звинуватив Жванію у тому, що він був причетний до його отруєння. Українська генеральна прокуратура порушила проти Жванії кримінальну справу через звинувачення у незаконному отриманні українського громадянства. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», «Вечірню свободу», тема програми «Суспільне телебачення і радіомовлення», коли воно стане реальністю і кому слугуватиме. Яким бачить суспільне телебачення влада і громадяни? В студії біля мене Андрій Шевченко, народний депутат нині фракція БЮТ. Він колишній віце-президент Національної телекомпанії України. І телефоном долучимо Олександра Ткаченка, телепродюсера, одного з авторів однієї з концепцій створення суспільного телебачення. Він колись очолював новий телеканал. Отже, оперативність ось що нині обумовлює підготовку до запуску суспільного телерадіомовлення в Україні. Це сталося після численних баталій, оголошення курсу на перетворення у Т1 у суспільного мовника. Передостанній президент Національної телекомпанії України переконував навіть, що у Т1 і без того виконує суспільну функцію. Проте факт лишається фактом. Україна усю свою новітню історію живе з телебаченням, яке успадкувало абсолютно все від свого попередника – республіканського телебачення УРСР. Зміни мають статися до кінця року, і докладніше про це Олексій Сімаков.
До кінця цього року в Україні буде суспільне телебачення і радіомовлення, випливає з указу президента України від 21 лютого. Кабінет міністрів має до 1 вересня цього року розробити концепцію суспільного мовлення і подати її на розгляд до Ради національної безпеки та оборони у жовтні. Член урядової робочої групи зі створення суспільного телерадіомовлення, директор Інституту журналістики Володимир Різун, каже, що суспільне мовлення має думати про людей, а не про гроші.
Суспільне мовлення, як ніяке інше мовлення, повинне бути повернуте обличчям твоїм до громади. Воно повинно знати ті теми, які хвилюють людей. І дуже живо відгукуватися на це все. Тому що ті засоби масової інформації, які нині існують, вони переважно комерційні, там, приватні, вони все-таки забули про те, що аудиторії треба допомагати. І, напевно, вони ніколи не будуть виконувати цієї функції, а це завдання саме суспільного мовлення.
Медіа-експерт, шеф-редактор журналу «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що для створення суспільного телебачення в першу чергу треба воля чиновників.
Для створення суспільного телебачення немає політичної волі, немає концепції суспільного мовлення. Між тим, ці концепції вже давно є, вони пропонувалися громадськими організаціями. І коли знову починаються спочатку і майже відсторонені громадські організації від цього процесу, це свідчить про те, мені здається, що знов-таки процес або хочуть забовтувати, або ж хочуть створити щось на кшталт суспільного мовлення.
Розмови про суспільне телебачення та радіомовлення в Україні точаться доволі давно. Кілька років поспіль конкурували поміж собою її різні концепції. Що конкретно напрацювала робоча група, сказати нині неможливо. Але існування дійсно незалежного від гілок влади фінансових груп телебачення і радіомовлення вважається неформальною ознакою розвиненого громадянського суспільства та сталої демократії.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо, як ви здогадалися, про суспільне телебачення і радіомовлення. В студії, в київській студії «Радіо Свобода» Андрій Шевченко, народний депутат БЮТ, колишній віце-президент НТКУ. Ще раз добрий вечір, пане
Добре,
Андрій.
Здоров'я.
І на зв'язку ми маємо Олександра Ткаченка. Він телепродюсер, один з авторів концепції створення суспільного телебачення і колишній очільник нового каналу. Добрий вечір, пане Олександре.
Привіт всім.
Демократично. Я дозволю собі звернутися до гостя телефонного. От я роздрукував з інтернету інтерв'ю газеті «День» Олександра Ткаченко. 2005 рік, і ви тут жваво обговорюєте з Володимиром Денисенком можливість впливу суспільного телебачення на парламентські вибори 2006 року. Оптимістична така картина. Насправді, коли може бути в Україні створено суспільне телебачення, радіомовлення? Найголовніше питання.
Ну, чесно кажучи, з точки зору реалістичної, мені здавалося, що 2005 рік найкращий період з огляду на події, які відбувалися перед тим, для створення суспільного телебачення. Але з огляду на різні причини, в тому числі там політичні неготовності, те, що тему, м'яко кажучи, заговорили, мені на сьогоднішній момент важко сказати, коли це можливо і в якій формі. Але те, що суспільне телебачення необхідне, з огляду в тому числі на те, що новини на сьогоднішній день все більше стають, так мовити, жовтими, які працюють переважно на інтереси, скажімо так, широкого загалу глядачів, і трошки відходять від стандартів, до яких, наприклад, там Андрій чи я звикли, то безперечно важливість суспільного телебачення не зменшується, а можливо збільшується.
Зрозуміло. Аналогічне питання до Андрія Шевченка. Коли може з'явитися суспільне телебачення, оскільки я тримаю інший документ в своїх руках, про який згадував мій колега Олексій Сімаков, указ президента України про заходи щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення, і тут визначено, що це має статися до кінця 2008 року.
Я не вірю, що це станеться до кінця 2008 року, оскільки суспільне мовлення може народитися не завдяки якимось створеним на паперам робочих групам, а завдяки абсолютно конкретним менеджерським крокам. Я просто можу сказати, що ми з Олександром Ткаченком були включені до першої робочої групи указом президента у 2005 році восени. Ця група жодного разу не збиралася за 3,5 роки, за 3 роки. Її створював президент. Зараз створена робоча група Кабінету міністрів, до якої включені я і ви, Романе. І ми насправді знаємо, що ця група один раз збиралася. Я думаю, що вона дуже невеликі шанси має покласти готовий документ на стіл всі терміни. Я скажу, що для країни було б дуже добре, якби ми війшли у президентську кампанію із суспільним мовленням. Тобто до 2010 року. Шанси на це досі є. Я дуже вірю, що це все ще реалістично.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», Радіо Свобода, сайт radiosvoboda.ua, і ми сьогодні говоримо про суспільне телебачення, можливість створення суспільного мовлення. У мене знову питання до двох гостей. Що убезпечить суспільне телебачення від влади? Оскільки вплив на суспільне телебачення – це є та річ, яку якраз треба уникнути при його створенні, причому вплив незалежно від центру. Я маю на увазі, це може бути або Верховна Рада, або Кабінет міністрів, або секретаріат президента, так само, як і від центрів бізнесового впливу, фінансово-промислових груп. Що може убезпечити суспільне телебачення від таких впливів? Пане Олександре, почніть.
Ну, важливо не просто прийняти закон, а слідувати йому, тобто його виконувати, зробити майже неможливу річ.
Тим більше, Саш, я додам, що у нас вже був закон 97-му році один раз ухвалений, і він взагалі жодного кроку по ньому не було зроблено.
Да, тобто, якщо прийняти рішення, то важливо його не змінювати, важливо, щоб воно виконувалося в тому чи іншому форматі. Якщо це вже станеться, це вже буде великий успіх. І це буде говорити про те, що спільне телебачення може здійснитися. А деталі – це вже насправді не для глядачів, це для професіоналів. А так, як можливо унеможливити там з різних боків, варіантів є безліч, головне – прийняти рішення і йому слідувати.
Я би додав, що є дві конкретних технологічних речі, які можуть бути гарантією незалежності, допомогти в цьому. Перше – це незалежність фінансування, і вона гарантується прописаним в законі механізмом, який не буде залежати від того, як прізвище міністра фінансів і голови Держкомтелерадіо. І друга складова – це кадри, кадрове рішення. Очевидно, що та людина чи ті люди, яким довірять втілювати суспільне мовлення в життя, вони не повинні вставати зранку, знаючи, що в будь-яку секунду їх можуть звільнити розчерком пера президента, прем'єр-міністра, голови Держтелерадіо чи будь-кого іншого. Фінансування і кадри – це дві ключових речі, які є важливими для суспільного мовлення в будь-якій частині світу, чи в Японії, чи в Америці, чи на BBC.
Ну, тут є інший бік медалі, якщо ми оберемо президентом суспільного мовлення людину низьких моральних якостей, вона буде захищена настільки від впливу ззовні, то вона може собі дозволяти неприйнятні речі. Правда ж?
Ризик є, однозначно. І при всьому
почати
цьому
брати хабарі, дослухатися до телефонних порад з чогось боку та віддавати комусь симпатії. хоча не мала б цього робити.
Ну, і на все це теж є свої такі ніби протиядія, да? Вони придумані в різних країнах, тобто є механізм публічного аудиту, є механізм щорічного публічного звіту, коли би щороку суспільний мовник звітував для всієї країни, як витрачаються ці кошти, і є механізм, як цей контракт може бути достроково розірваний. Але головне, що це має бути правила гри, повинні бути на папері. Просто, щоб ми зрозуміли, наприклад, зараз у нас є Національна телекомпанія України. Є Василь Лещук, який виконуючий обов'язки керівника цієї компанії. Він призначений у спосіб, який суперечить закону, і він будь-якого ранку може прокинутися і дізнатися, що він уже не керує першою кнопкою України. Про який стратегічний розвиток цього каналу, про який повноцінний менеджмент і тим більше про яку незалежність можна говорити? Нуль. Неможливо.
Ну, тут з власних коментарів можна віддати один коментар на гора, те, що називається, що українське телебачення вже давно перестало звертати увагу, хто в нього президент. Тому що персона президента нічого не визначає насправді.
Правильно, тому що поки не буде змінена система, як прізвище президента НТКУ не грає
це
жодної ролі.
Я не кидаю камінь там в город, що Андрій Шевченко був віце-президентом НТКУ, і він не впливав. Просто останні там ротації, то вони ніяк не впливають на формування ані каналу, ані його програмної сітки.
Я ще одну тезу скажу, не зловживаючи далі часом, що просто мені здається, що держава, на жаль, з 2005 року, про який говорив Олександр Ткаченко, замість того, щоб обрати стратегію швидкої переміни державного телебачення, перебудови суспільного мовлення, обрали стратегію іншу. Максимальний розвиток в міру можливостей державного телебачення як державного телебачення. Це шлях, який веде нас теоретично до створення РТР. Не до створення BBC, а до створення РТР. Але оскільки є маса чиновницької лінії безвідповідальності, то навіть цей шлях будівництва українського РТР, такого державного пропагандистського просто механізму, навіть він робиться дуже погано.
Олександре, до вас питання, що убезпечить суспільне телебачення від влади і впливу?
Єдине, в чому абсолютно можна всі погодитись, і всі можуть погодитися, це дотримання правил гри. Я не дуже згідний з тим, що призначать якогось президента, який буде неправильний. Зробіть правила гри правильні, дотримуйтесь їх, і ми побачимо, зробіть експеримент хоча б спершу. Призначити людину, яку зможна буде звільнити за відповідними правилами гри. Якщо він не зможе, то всі тоді побачать. І наступна людина на цій посаді вже ніколи не зробить таких помилок.
Зрозуміло. Ну, фахівці в телебаченні говорять, що виходом для України могло б бути ще два інших шляхи стосовно суспільного мовлення. Тут лишається питанням, що робити з тією величезною машиною, якою є НТКУ та Національна радіокомпанія України, що робити з кадрами, як підтягнути кадровий резерв. Але наводять інший приклад, коли в інших країнах, не в Україні, там, де і немає як такого суспільного мовлення, є фінансування так званих суспільних проєктів на загальнонаціональних каналах. Тобто вони фінансуються з держбюджету. Можна навіть туди віднести і випуски новин, про що ви згадали, пане Олександр. Чи можливо реалізувати такий шлях в Україні?
Ну, насправді джерел фінансування може бути багато. І той машину, про яку велику ви говорите, це насправді колос на глиняних ногах. Його потрібно не просто видозмінювати, а реорганізувати таким чином, щоб він працював належним чином. Там багато зайвих речей Андрій з власного досвіду може підтвердити. З точки зору фінансування є 23 чи 32 способи, яким чином телебачення фінансується в різних країнах Європи. Тобто не питання в технічних нюансах, питання в самому підході, питання в тому, чи є насправді політична можливість зробити спільну мову.
Ні, ну тут питання в іншому. Скажімо, новини телеканалу «Інтер», зараз говоримо про умовні абсолютно речі. Національна рада з питань телебачення або радіомовлення, або якийсь інший орган, який керує суспільним мовленням, визначає новинами, які гідні підтримки з боку держави, оскільки вони виконують
маєте на увазі, щоб вони робилися стороннім виробником.
Так, абсолютно правильно. Так.
А є єдиний приклад в Європі, який я знаю, може Андрій мене поправить, це британський досвід ITN, який був зроблений, здається, в 50-х чи 60-х роках, які виробляють новини для комерційних каналів, при цьому маючи незалежний статус. Переважно вони виробляються всередині компанії, це з технологічної, економічної точки зору набагато більш ефективно.
І повністю згоден, але те, що робиться в багатьох країнах, це законом записано, що певний відсоток програмного продукту повинен закуповуватися у стороннього виробника. Таким чином,
держава... Але не новин.
Не новин, правда. Таким чином держава підтримує продакшн-студії, незалежні продакшн-студії, і вважається, що це сприяє такій інформаційній конкуренції, коли є конкуруючі команди, які працюють на продукт для суспільного мовника. З новинами...
Але немає гарантії, що вони, ці продакшн-студії, будуть виробляти суспільно важливий продукт, пізнавальний продукт, освітній продукт.
Для цього потрібен менеджмент і правила гри.
Так, я хочу одну оптимістичну
відповідь. Ми почули, пане Олександре, дуже важливі речі, менеджмент та правила гри.
Романе, я хочу сказати одну оптимістичну річ, може таку першу, але дуже категорично. Насправді Україна не є державою виродком в цьому відношенні. Десятки країн у світі зробили суспільне мовлення. Ви не знайдете двох однакових схем. Але є купа успішних моделей. Це і BBC, це в Японії NHK, у французів, де суспільне мовлення як холдинг на першому місці на ринку. В американців є своє PBS, яке займає маргінальне становище, але воно дуже важливе. Воно проводить дебати перед президентськими виборами, дебати саме на цьому каналі. І тому я абсолютно впевнений, що в Україні рано чи пізно це буде. Просто інше діло, що, на жаль, мені здається, що держава чи влада, чи ті, хто мав би цим займатися, вони просто не готові от махнути рукою і сказати, починайте працювати, працюйте. І, ну, наприклад, 2005 рік, коли ми мали кілька команд, які конкурували за можливість реалізувати концепцію суспільного мовлення, от, і по факту цю справу, чи державне телебачення, віддали в руки тій команді, яка казала, ми взагалі хочемо далі будувати державне телебачення. Такі речі вони показують пріоритети. Я впевнений, що суспільне мовлення буде, просто шкода втраченого часу.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», наш сайт в інтернеті radiosvoboda.ua, і сьогодні ми говоримо про суспільне мовлення. От ми запиталися у киян та гостей столиці, що таке суспільне телебачення і навіщо воно потрібне. Визнаючи нерепрезентативність цього опитування, віддамо належне високій свідомості співгромадян.
Щоб забезпечити право висловлення думки людей.
Надо телевізію, щоб без реклами. Ні одна програма не можна дивитися. Це значить, щоб дивитися люди могли дивитися хоча б один канал, тобто без реклами.
Щоб люди могли доносити правду про свої проблеми.
Зараз телебачення належить деяким структурам. Єдиний канал, Т1, який належить державі теж зараз, не може відповідати рівню, скажімо так, свободного телебачення, вільного телебачення. Треба створити якесь незалежне телебачення, яке відображало думку людей, простих звичайних громадян. Показано те, що потрібно людям.
Я думаю, що суспільне радіомовлення мусить бути зроблено тому, що у нас повинно бути зроблено взагалі громадське суспільство і контроль над владою. А радіо суспільне – це буде рупором.
З 2005 року я вже 3 роки чую, що буде створено суспільне мовлення. Ну, мені ніхто так толком не пояснив, що таке суспільне мовлення.
Нагадаю, це «Вечірня свобода» і говоримо про суспільне телебачення і радіомовлення.
Люди на вулицях, вони краще розбираються в суті суспільного мовлення, ніж дуже багато людей в Кабміні, в секретаріаті президента.
Я ж кажу, віддаємо належне, високі свідомості співгромадян.
Ну, я ще одну новину повідомлю, не знаю, скільки новина в цьому колі, що в парламенті місяць назад зареєстрований проект закону, який називається «Зміни до закону про телебачення і радіомовлення» щодо НТКУ і НРКУ. Це закон, який складається з 3 сторінок, і він описує правила гри для першої кнопки державного телебачення і для 3 радіоканалів, які є у Національної радіокомпанії України. Ми на нього дивимося як на прообраз суспільного мовлення. Цього мало, щоб поміняти всю систему, яка в нас включає 30 державних телерадіокомпаній. Але достатньо, щоб почати ці зміни з 1 каналу на телебачення і з державного радіо. Я дуже сподіваюся, що восени цей пробний камінь, він насправді покаже, наскільки парламент готовий не тільки словом, а й ділом підтримувати реальні зміни до суспільну мову. Uh-huh. Там є конкретні речі, які стосуються і фінансування, це незалежні рядочки окремі, і кадрів, і так далі. Тому ми вже в найближчі місяці зможемо побачити якісь конкретні кроки.
У мене, власне, було питання, хто ж здатен запустити механізм створення суспільного мовлення і кому має бути підконтрольне суспільне мовлення? Парламент, він же відзеркалює якісь електоральні настрої. Та? А тут виходить, що ви виходите на стежку боротьби з президентом, який призначив свого президента національної телекомпанії і контролює його. А нерідко ми можемо почути в коридорах влади про те, що ніхто не зацікавлений в суспільному мовленні, оскільки потрібен рупор, який слухняно виконує вказівки, які йому даються згори.
Ну, так кажуть ті люди, які дуже відстали від інформаційних реалій, тому що канал, який зараз займає 10-11 місце в рейтингах, і який ніхто давно не сприймає як впливовий, авторитетний джерело інформації, він тільки в такій дуже хворобливій уяві може сприйматися як пропагандистський рупор.
Ну, це Андрій Шевченко говорить як професійний журналіст зараз, але не як професійний політик, правда? Тому що позиція професійних політиків зрозуміла. Вони навіть ведуться на якусь дешеву ілюзію впливу, навіть через такий непопулярний канал, як у Т1. Головне себе коханого побачити.
Зараз це чемодан без ручки. Його кинути, кидати не хочеться, але й нести важко, дорого для платників податків. І насправді це тільки проблеми спричиняє.
А що відомо на цей момент про ті концепції, які, можливо, перемогли, що ляже в основу суспільного мовлення? Чи відомо це нашим гостям Андрію Шевченку та Олександру Ткаченку? Пане Олександре, вам відомо? Немає, так? Зв'язок урвався, він у нас телефоном долучається постійно.
Коротко, одна річ, яку вдалося донести до членів урядової робочої групи, вона наступна, що треба рухатися, коли ми пишемо концепцію, гучним словом називаємо, треба рухатися тим шляхом, яким ідуть всі нормальні телевізійні менеджери. Перший крок. Що отримує глядач? Скільки буде каналів? Чи вони будуть відрізнятися від комерційних каналів? Яке вони місце займуть на ринку? Другий крок. Технологія. Технічне рішення, передатчики, нерухомість, частотний ресурс. Це дуже важливо. Третій крок – фінансування. Скільки грошей на все це потрібно? І лише четвертий крок – це папірці. Це закони, це нормативні акти, це різні урядові документи і так далі. Це шлях, яким проходить кожен телевізійний менеджер, який починає проект спочатку. Це шлях, яким ми з вами, Романе, проходили, коли ми придумували і запускали п'ятий канал.
Ну, я сьогодні взагалі, у мене суперечність інтересів. Я міг би багато сказати, але хочу, щоб говорили наші гості. Олександр Ткаченко знову на зв'язку. Я хотів би запитати його, чи що він знає про те, яка концепція перемогла і що ляже в основу створення суспільного мовлення.
А яка вже перемогла?
Ну, можливо, тому що до 1 вересня має бути концепція. Лишилося не так багато часу, місяць.
Мене єдине, що насторожує в цих ситуаціях, що якщо в цьому році ці концепції погані чи добрі якось жваво обговорювались, то зараз про них, Андрію, якщо ви в курсі, то принаймні широка громадськість.
Саша, я заспокою, на цей момент немає чого боятися, бо ще немає жодної концепції готової.
А друге питання, яке важливе, я хотів би сказати, що найважливіше те, що має на сьогоднішній момент Т1, це ресурс у вигляді дистрибуції сигналу. Це найбільше покриття в країні. Якщо мова буде йти про те, що суспільне мовлення буде вести мовлення на іншому ресурсі, це вже серйозна поразка з точки зору можливо популярності чи доступу цього сигналу.
Пане Олександре, ви маєте рацію, оскільки дуже часто говорять про так звану цифрову платформу, орієнтацію суспільного мовлення на цифрове мовлення, але Україна перейде остаточно на нього, ви прекрасно це знаєте, в 2015 році, а до того часу можна розбудовувати суспільне мовлення на цифровому режимі, розумієте?
Ну, в
пісочниці. Так, в пісочниці.
Ну, і ще одна дуже важлива засторога, тому що те, що я почув на першому засіданні урядової групи, коли люди з Держтелерадіо, вони знову почали розказувати, що треба, щоб паралельно у нас було державне телебачення, яке буде висвітлювати точку зору держави по всіх важливих позиціях. А от паралельно можна створити альтернативне суспільне мовлення і подивитися, що з цього вийде. Це теза, яку колись хтось нав'язав президенту України влітку 2005 року, яку він озвучив на Кабміні. І вона, звичайно, вона під корінь рубає саму ідею ефективного суспільного мовлення в державі. Воно повинно замістити собою систему застарілого, совкового державного телебачення. Воно повинно на ринку зафіксувати стандарти, тому що історично в українського телебачення, на жаль, дуже погана репутація, якщо ми говоримо про новини, про інформаційний продукт. І люди це прекрасно знають, вони нічого не забули. І щовечора, коли вони включають новини і бачать джинсові сюжети, бачать заказуху.
Або новини для Барбоса.
Вони знову згадують про те, що, на жаль, телебачення дуже часто не виконує тих світлих задач, які перед ним теж стоять.
Добре, просте питання знову до обох гостей, на ваш погляд. А яка ж доля НТКУ, як цілої юридичної структури? Немало людей, величезна будова.
Ну, потрібно відділити, на мій погляд, власне, суспільне телебачення від проблем, пов'язаних з сервісом чи великою будовою. Да? Якщо ми говоримо про частотний ресурс, і про те, що суспільне телебачення має бути зірцем чи стандартами для інших каналів, то це, безперечно, має відбуватися на частотному ресурсі ОТ-1 і створення нової команди. Що стосовно всього сервісу,
а стару куди дівати, Олександр?
Стару команду і стару будівлю?
Угу. Хоча б команду, тих людей, які працюють в НТКУ сьогодні.
Насправді на конкурсних засадах для телебачення мають відбиратися люди. Очевидно, що велика частина людей, яка там працює, може працювати в суспільному телебаченні. А якщо ми говоримо про ефективне суспільне телебачення, яке буде використовувати кошти не тільки платників податків, але й якісь внески і так далі, воно має відповідати за витрати, які воно буде робити.
Зрозуміло. Пане Олександре, змушені подякувати за участь у програмі, оскільки вже вичерпується час. Нагадаю, ми слухали Олександра Ткаченка, телепродюсера, одного з авторів певної концепції створення суспільного телебачення та колишнього очільника Нового каналу, і Андрія Шевченка, 30 секунд. Про що робити з НТКУ, в нього
коротко,
багатий досвід.
З'явиться нова юридична особа, НТКУ повинно їй передати свої ліцензії, свої активи, а стара юридична особа, Національна телекомпанія України, повинна дати раду соціальним гарантіям, розібратися з людьми, які провели там десятки років пропрацювали, щоб їх не викинули на вулицю, розібратися з боргами. Я абсолютно впевнений, що в Україні суспільне мовлення буде. Ясно, що ми дуже круто запізнюємося, так само, як і з приватизацією преси державної. Але Україна не є країною виродком, вона заслуговує на те, щоб суспільне мовлення було.
Ви слухали «Вечірню свободу», і ми сьогодні говорили про суспільне мовлення. Біля мікрофону працював Роман Скрипін. До побачення.